събрах и аз до Анвона. Много съобщения днес. И темата ми няма да е от най-кратките този път. Няма да е много дълга. Искам в началото да попитам, има ли сред нас хора, които не са членове на никоя адвентна църква по целия свят и са дошли тук за първи път тази сутрин или пък са били вечерта, защото имам подарък за тях. Не адвентисти, които за първи път идват в църква Пловдив Запад или за втори, но са били вечерта. Има ли някой? Дигнете ръка, ако има такива. Добре, не искате подаръци. Кога ли ще има подаръци за адвентистите? Много скоро. И това ще се проличи в темата. Исаия 58 глава. Още в началото ви моля да отворите там своите библии. Исаия глава 58, защото цялата ми проповед е базирана върху тази глава. И темата носи заглавие. Понякога не съобщавам заглавие, но този път още от началото. Какво означава да си адвентист? Или, по-накратко, какво е адвентист? Какъв трябва да бъде той? Ще започна с една история, която се е случила преди много години. Слушах на една евангелизация и сигурно вие знаете, но сте я позабравили. Един човек тръгнал в необятните американски простори на все още дивият запад. Обикалял много места. Той е бил трапер, ловец. Веднъж отишъл в една гора, много отдалечена от цивилизацията и там имало поселище, но много разпръснати. Самия той е бил дълбоко религиозен човек, презвитерианец. Когато си мислил, че няма да срещне никой в този край, най-неочаквано сред гората видял едно разчистено место и там една къщичка. Малка къщичка. Той отишъл, потропал на вратата, излезнала една много възрастна жена, която се зарадвала да види най-сетни човек, а и той се зарадвал. Тя го поканила. Оказало се, че от известно време е вдовица. Нейният мъж се заселил в този край, защото бил ловец. Имало много всякакви животни. Поговорили си малко за лова, защото, както ви казах, и той е бил трапер, ловец. Поговорили си, но на другия ден човекът започнал да разпитва, има ли наоколо общности други, живеят ли други хора. Тя казала да, започнал на различни места да казва къде какви има. Поговорили си още малко и човекът казал, ами, всъщност аз исках да попитам, има ли наоколо презвитерианци? Жената се замислила и казала, ела с мен. Въвела го в една стая, стените на която били покрити абсолютно напълно от животински кожи. И тя му посочила кожите и казвала ми, да ти кажа честно, не знам дали има презвитерианци, но виж, може да има кожата на някое от тях. Тя помислила, че става въпрос за животно някакво. Може да има кожа на адвентист, не знам. Някъде. Църквите стават толкова много, че темата на този пастор беше озаглавена още една кожа на стената. И адвентистите сме просто една от кожите там. Виж, огледай се, може да има. Но какво означава да си адвентист? Обикновено го свързваме с различните доктрини. И това е правилно, но това е едно непълно разбиране за адвентизма. Ще започна отдалеч, за да стигна конкретно до това какво е да си адвентист. Исаия 58 глава е един призив към Божия пророк да издигне гласа си като тръба. Там се казва, не дей да се щадиш, първия стих, и изяви на народа ми беззаконието им и на Яковия дом греховете им. Бог си има народ и този народ не е съвсем покаян пред него. Носи си грехове, които не са изповядани. Но това не е народ, който се отрекал от Бога. Поне на външен вид. Защото втория стих веднага добавя. При все това, те ме търсят всеки ден и желаят да учат пътищата ми. Като народ, който е извършил правда и не е изоставил постановлението на своя Бог, те искат от мене праведни наредби и желаят да се приближат при Бога. Че няма нищо лошо в това, като го прочетеш. Но има противоречие. На думи са такива, но в живота си. Живота си не са. Търсят ме всеки ден. Искат да учат пътищата ми. И все едно, че всичко е наред. Като народ, който не е изоставил постановлението на своя Бог, като праведни хора, искат праведни наредби, искат да се приближат при мен. Най-големият проблем за нас, като вярващи хора, и като адвентисти най-вече, е да нямаме само външна набожност, но да имаме такава вътре в сърцето си. Големият ни проблем е да не сме само външно християни и адвентисти. Защото Божия народ не веднъж изпада в подобно състояние. И това най-много радва противника на Бога, Сатана. Защото той знае, че външната набожност, без вътрешно съдържание, ние имаме такъв израз въздух под налягане. И той е точно такова. Нищо не върши. Не е нещо, което Бог приема. И сега, трети стих започва да говори за нещо, което аз лично не бях правил много отдавна, но се наложи скоро, дори 2-3 пъти да постя. Вие кога за последно постихте? Освен общия пост, който имахме всички за някакъв проблем. Не знам. Предполагам, че вие сте имали също проблеми. Но постът е начин да извикаш по-силно към Бога. Той е част от молитвата. Двете вървят заедно. Обикновено на библейския курс аз по този начин разглеждам нещата. Пост и молитва. Постът е начин да кажеш: Господи, аз се въздържам от храна. От това, което е необходимо за живот. В знак на смирение. За да бъде послушан викът ми от Тебе. Имам проблем. В утеснение съм. Преживявам тежки моменти. Послушай гласът ми. Внимавай на това, което казвам. Освен това, обичаят е бил тогава и да се посипва главата с пепел. Това е един символ, с който кажеш: аз съм никой, аз съм земна прах. Пръсме и в пръста ще се върнем. Да ни напомня за това. Освен това, носили груби дрехи. Също символ на страдание, обикновено направени от козената на коза. И в този случай ще видим, че те наистина знаят, че трябва да привлекат вниманието на Бога, обаче хем го викат, хем изразяват недоволството си от него. Да започна с третия стих. Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш? Упрек към Бога. Време ли е постът да отправяме упреци към Бога? Със сигурност в живота имаме случаи, които не разбираме Божието действие. Справедливо е и Бог ни дава това право да кажем: Господи, защо? Не те разбирам. Искам да ти се доверя, но все пак питам защо. Този въпрос обаче, който израелтяните задават в този случай, свързан с тяхната ситуация, е много арогантен. Постихме, смирихме душата си, а не внимаваш. Всъщност Бог ще разкрие, че нищо подобно не се е случило. Постенето е смирение и така трябва да бъде, но тези хора не са го преживели. Чуйте. Ето в деня на постите си, това е продължението на третия стих, вие се предавате на своите си удоволствия и изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Тук вероятно става въпрос за по-богати хора, които имат слуги. Те се отдават на удоволствия и същевременно товарят другите с тежки неща. И още нещо. Четвърти стих. Ето вие постите, за да се препирате и карате. Препиране и кавга. Двете неща. Може и да ги свържеш с поста. Хората казват: смирихме душите си. Ама всъщност не било изобщо така. Те се препирали и карали и да се биете нечестиво с юмруци. Представете си, църквата е в пост и отвън в фоайето се хващаме гуша за гуша и започваме да се бием. Но те стигали дори до там. Но същевременно заявяват: ние сме смирени, а ти не виждаш. Това се нарича с една дума и тя е наглост. Да правиш нещо в пълен разрез с това, което казваш, и същевременно да имаш големи претенции. По-нататък се казва: днес не постите така, че да ви се чуе гласът горе. Днес не постите така, че аз да чуя. Вие правите такива неща, а казва: защо не чуваш? Ето за това. Но, освен критиката, Бог иска отново да даде наставление като баща на своя народ. И чуйте какъв е истинският пост. Брати и сестри, ако ние постим така, повярвайте ми, има много благословения. И аз ще ги разгледам едно по едно. Прекрасни неща. Дори не сме мислили колко благословения има в поста и молитвата. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? И Бог казва какъв смятал да е той, но евреите не го правили тогава, а може би и ние не го правим днес. Ден, в който човек трябва да смирява душата си. Вие казвате: смирихме се, обаче ако смирение човек раздава и умруци, как да го оправдая? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика? Ходят с наведени глави. Исус казва, помрачават лицата си като постят. Умислени, умъчнени, днеска не съм ял цял ден, много съм раздразнителен, внимавай да не ми кажеш нещо накриво, защото не отговарям за последствията. Или както казваше един човек, ще се взема за 5 минути отпуска от Бога и ще видиш какво става. Иначе сме смирени, обаче можем да се възползваме и от отпуски. Между другото, ако това таим в сърцето си, значи сме уволнени от Божията благодат, а на уволнените отпуски, доколкото знам, не се полагат. Това ли ще наречеш ден пост и ден угоден на Господа? А и там се казваше, навеждаш главата като тръстика, постилаш си вретище и пепел. Това ли ще наречеш угоден ден? И сега, не е ли постът, който аз съм избрал? Продължава в 6 стих Бог да ни казва какво представлява пост. Да развързваш несправедливите окови. Или да го кажем така, да търсиш справедливост. Да изясняваш, ако щете, затлачени неща. Да подаваш ръка, да се набъркаш в тежките случаи, но не с цел, сега вижте колко съм умен и как ще направя всичко. Не, да помагаш на другите. Несправедливи окови. Те са имали роби. И в този ден, докато постят, робите били вързани с окови. Защо? Не знам. Жестоки били. Припират се, карат се, бият се нечестиво с юмруци, искат всичко да им се върши както трябва. Да разхлабваш връзките на ярема. В урока говорихме за хомота, за ярема. Брат Петю ми каза, че са едни и същи. Брат Петър Табов. Ярем и хомот. Нещо, което е надянато на шията за работа. Напомня на съботна почивка, когато и животното не трябва да работи. Да разхлабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да щупваш всеки хомот. Не трябва ли така да правиш? Вместо да товариш другите с още повече неща. 7 стих. Като постиш, храната ти остава. Какво да правиш с нея? Вижте нещо много хубаво за пост. Може би не сме мислили върху това до сега. Не ли да разделяш хляба си с главния? Това е твоят хляб. Днес няма да го употребиш, ти си в пост, но дай на другия. Остави си за себе си, раздели го. Но когато постиш, нахрани някого. Правили ли сме това? Вижте какъв чудесен съвет. Има гладни хора. Ако ще ти вярвайте, има гладни хора. Ние казваме, че ни е тежко положението в България, но предполагам, че повечето от нас, по-голямата част от нас, са нахранени и са добре. Но преди време във вестника, аз обикновено ги чета в електронен вид, пише за един пенсионер, който няколко дни бил на кофичка мляко и забравя какво и припаднал. Има и такива хора. Нямат какво да ядат. Ако знаем за такъв човек, да разделим хляба си с него. Да въвеждаш в дома си сирома си без покрив. Това означава да подаваш ръка. Разбира се, пазейки се от злоупотреби. Винаги трябва да го казваме, но няма да наблягам сега на злоупотребите. Но ако имаш възможност да помогнеш на някой, който е закъсал и няма подслон дори, направи го. Понякога хората злоупотребяват, но когато видиш човек, който със сигурност се нуждае от това, подай му ръка. Като видиш голия, да го обличаш. Направихте ли пролетно почистване на гардеробите си? Ако не сте, направете го. Аз го направих частично и събрах една турба дрехи. Хубави дрехи. Не говоря за някои, които, ти, които бяха за парцали, отидоха за парцали. Но си има такива, които не са за изхвърляне. Като видиш голия, да му дадеш дрехи. Занесъл ги на едни хора. Не ви стъквам собствената правда, защото не съм довършил пролетното почистване. Има още, какво да се желая. Ако имаш 2 ризи, аз може би имам поне 20, да? Дай една на ближния си. Отделих и ризи. Да. Моля ви, направете го. Така, обръщам се към жените. Ще накарате мъжете си да ви помогна в чистенето. И ще кажете, брат Петю каза, че трябва така да направиш. Се почистят собствения гардероб. Добре. Да облечеш голия, този, който няма дрехи. Да не се криеш от своите еднокръвни. Да не се криеш от тях. Еднокръвни, може би си има предвид близки роднини. Най-общо да кажем, възстанови си взаимоотношенията с някои хора, когато постиш. Всъщност, нали, това е смирението, това е част от смирението. Не като ги видиш, да се скатаеш, да се обърнеш обратно и да тръгнеш. Понякога ми се е случило да видя хора, които като видят някой, кръгом се обръщат и тръгват обратно веднага. Не се крийте, възстановете си взаимоотношенията. Ден за възстановяване на добрите взаимоотношения. И 8 стих казва какви резултати ще има. Защото това, което правиш е духовно, обаче ще видим след малко може да се отрази включително и на твоята физика, твоето здраве. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще разцъфне. Представяте ли си да имаме разцъфтяло като тези цветя? Здраве. Обикновено като се срещнем, питаме как си и най-често срещани отговор е горе-долу. Някои така, които държат повече на точността, замислят си малко и казват долу-горе. Значи малко по-долу са паднали, отколкото е нормално. Здравето ти, по отношение на нашето здраве, ние имаме проблеми, всеки един от нас, скоро ще процъфне. Вижте, става въпрос за нещо, което ние постим, но макар, че това е здравословно, няколко дни пост, един, два, кой както прецени, понякога употребяваме малко храна, проста на вид, друг път изобщо се въздържаме, постът може да бъде различен, но това се отразява добре на организма като цяло. Но не това е идеята. Идеята е, че идва благословение от Бога и Господ прави така, че здравето ти да разцъфне. И след това ще има още нещо. Правдата ти ще върви пред теб и славата Господна ще ти бъде задна стража. Господ е за теб и те пази. Веднъж влезнахме с един брат в един магазин и там за щанда продаваше се специализирана техника. Стояха едни, ама много здрави момчета. Това беше преди години, по времето на групировките, с ланци на врата, ама много здрави. И нещо си поговориха и те го познават него и попитаха, а той какъв е? Аз бях вече проповедник тогава и той ме погледна тъй и каза, ами по-добре не питайте. Сега това толкова възбуди любопитството, защото тогава бяха СИК, кои бяха другите групировки? Да. Виз 2 и други такива. Да, и те помислиха, той съвсем нямаше предвид това, какъв ли съм, защото нямам такъв вид на нещо, обаче може съм шефа, не да знам. Хората обикновено гледат кой стои зад тебе, кой те пази. И това е много важно, особено в този свят, където, както знаете, се случват по някой път неприятни неща. Бог казва, аз стоя зад тебе. Спомнете си онзи случай, в който Божия пророк Елисей е на едно место със своя слуга, който се плаши и казва, о, каква огромна войска ни е заобиколила. И тогава пророкът се помоли, Господи, отвори му очите да види. И тогава видя другата войска, която беше много по-могъща и силна. Господ ще ти бъде задна стража. Чел съм разкази за колпортьори, в които, когато разнасят книгите, литературните евангелизатори ги разнасят на различни места, понякога хората виждат с тях някой друг, който е силен, така изглежда. При един от случаите точно това беше опитността, който като че ли ги пази. И обикновено такива случаи те питат, къде е другия? Не го виждаме. О, той е винаги с нас. Някой път си позволява да стане видим. Бог изпраща ангелите си и стиха казва, ангелът Господен, ангелът на Господа се опълчва около онези, които му се боят и ги избавя. Да знаеш, че имаш Бог на твоя страна. Че е изпратил един, според посланието към евреите, служебен дух, който служи на тебе. Грешният човек. Има някой, който е много силен и е твой гръб. Славата Господна ще ти бъде задна стража. 9 стих. Тогава ще призоваваш и Господ ще отговаря. Ще извикаш и той ще рече, ето ме. Но това ще стане, ако махнеш отсред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи. Какво общо има тук соченето с пръст? Как си го представяте? Обвинително, да. Или пък, ако щете, подигравателно. Тази сутрин с брат Иван Радилов си казахме, че като той спомена, че като сочиш с пръста някой, другите три пръста сочат теб. А умният пастор добави още нещо и другия пръст сочи към Бога като свидетел. Това е вярно. Наистина Господ е свидетел на всичко. Той вижда това. Не дей да сочиш с пръст. Нечестивите думи. Има хора, които две приказки ще ти кажат и ще те разцентроват за цяла седмица. Ама много им се отдава. Просто умеят. Те ще го прехвърлят този израз небрежно, така през рамо ще го хвърлят, обаче ще го мислиш дълго време. Остри думи, нечестиви думи. Махни ги от сред себе си. Ако ще постиш, трябва да си смирен човек, по-нисък от тревата, както имаме израз. 10 стих. Ако подариш на гладния желаното от душата ти. Този ден си гладен. Все пак постиш. И каквото ти си яде, не да си казваш, ох, само да мине поста, ма как ще се наям. А да го дариш това, което ти го желаеш на гладния. Това е все едно. Да вървиш по пътя, по улицата, да видиш какво харесвате да ядете, не знам, но да минете по край Афредо сладоледите, те са здравословни сладоледи, скъпи са обаче, като по-здравословните неща, да ти се прииска много и да видиш, че някой проси. Точно там. Днеска постиш и да си кажеш, аз така и така, няма да ям сладолед, то се е видяло, обаче мога да го дам на някой друг. Желаното от душата ти. Това, което ти се иска, да го дариш на някой друг. Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината. Нали, пеем една песен, че Господ ни сравнява с виделина. Всеки свети, ти в своя ъгъл, а пък в моя аз пеем в песните. И това е точно така. Да бъдеш светлина, която изгрява в тъмнината. Колко мрачни хора има. Има ги и в Пловдив. Макар, че това е един сравнително така добре устроен град. Но това няма голямо значение. Много нещастни хора. Някой път седнете на една пейка и просто наблюдавайте хората, които минават покрай вас. Може да видите и себе си някъде. Имам предвид, че ще видите тъжни хора. Умърлушини. Често виждам хора, които си приказват нещо сами. Не, не, нямат някакво заболяване или нещо подобно. Върват и си говорят и на някого обясняват я на шефа си, я нещо друго. Ние сме умъчнен народ. Мой колега се върна от Италия, беше там на едно събиране и казва, ей, щастливи хора, усмихнати, ведри, ама отдалече им личи, християни. Но в България това прави впечатление на чужденците. Много сме мрачни. И ако адвентистите сме част от общата маса, няма да е добре. Нуждаем се от Божията сила, за да бъдем лъча светлина за хората в мрак. Като ни видят да им стане хубаво, а не като ни видят да се почувстват осъдени и да се прекръстят, например. Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и следващата част от стиха много ми харесва. Мракът ти ще бъде като пладне. Всички си имаме тежки моменти в своя живот, но дори тогава в тежките моменти ще бъдем светлина за другите. Мракът ти ще бъде като слънцето на обед. Така ще грее. В най-мрачните моменти пръскащи светлина. Спомнете се Исус на кръста. Той умира, натоварен с греховете на целия свят. Обаче се обръща към един от покаяните разбойници. Единият, който се покая. И му каза, истина ти казва днес, ще бъдеш с мене в рая. Разчитай на моето спасение. В най-мрачния момент, когато и небето потъмня, той даряваше спасение. Нищо не можеше да го спре да прави това. Когато имаме трудности и изпитания, трябва да правим добро на другите хора. Мракът ни да бъде като пладне. Господ ще те води всякога. Ще насища душата ти в суша. Да, ще имаме суши в своя живот, но ще бъдем наситени. Ще дава сила на костите ти. Няма да страдаме от остеопороза. Ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват. Криза за вода, но не и при Бога. Напоявана градина. Листата на дървото не пресъхват. Знаете ли, че това е много адвентно, защото веднага следващите стихове, ние адвентистите, така малко нахално, сме си ги присвоили за себе си. Нека да прочетем 12 стих. И родените от теб, твоите потомци. Ние се считаме за потомци на израелтяните, духовни, разбира се. Родените от теб ще се градят отдавна за пустелите места. Ще възстановиш основите на много поколения. Ще те нарекат възстановител на развалините, възобновител на места за заселване. Защо това считаме, че важи за нас? Ами следващия стих веднага ни казва: ако отдръпнеш крака си в събота. О, това е точно за съботяни, за адвентисти от седмия ден. Точно за нас е казано: пост, молитва, добри дела към другите, светлина за другите, и тогава ще се превърнеш в такъв, който това, което е разрушено, го съгражда. Тук със сигурност има предвид библейските истини, които са погубени, но отново биват възстановени от тези хора. Ако отдръпнеш крака си в събота, да не вършиш своята воля в святия ми ден. Бог ни е създал същества със свободна воля. И ние решаваме какво ще правим с всичко, което ни е поверил. Той може да ни дава съвети, но решенията зависят от нас. Наречеш след това съботата наслада. Понякога съботата Сатана се мъчи да я превърне в бреме. О, пак трябва да се освобождаваш, например, от училище, от работа. Спомням си в казармата, където бях, тя се намира тук в Пловдив, една от казармите, в които бях, тук най-дълго стоях, намира се в Пловдив, точно на въздушния мост към Асеновград, на Асеновградско шосе. Казармата е долу, но не става въпрос за строителни войски, а имаше друго поделение. Там, в по-ниската сграда, бях при началниците, разписвах книжки и други неща, и всеки път, когато дойдеше петък, още от началото почвах да се притеснявам. И слънцето, когато залязваше на запад и виждах как се спуска и става все по-червено, все повече въздишах, набирах сили и накрая просто отивах при началника и казвах: може ли тази събота да ми освободите? Първия път сработи. Втория път ме погледна и каза: ама много нахален си бил, бе. И нали знаете, като кажеш на един новобранец така, гимиите ми потънаха, обаче не посмях да си разпиша книжката. Дадох книжките за подписване, началника взе: твоята книжка къде е? Ами нали казах ти, че съм много нахален. Ами що ми искаш? Няма. Няма. Веднага изтичах, бързо написах всичко, поднесах. Добре, разписах. Дойде и третата събота и пак така, но всяка събота сърцето ми се свиваше. Пак борба, пак трудности и накрая реших: отивам при началника, най-големия, непрекия ми, и казвам: искам всяка събота да ме пускаш на църква. Абсолютен нахалник. Той ме погледна и каза: ти къде ходиш? На Капитан Бораго 4 ли? Познаваш ли Михаил Йоргов? Той бил адвентист, пак аз не знам. Не беше адвентист, но се оказа, че идвал на църква покрай своята съпруга. Както и да е, с много перипетии успях да се осигуря всяка събота като почивка, но се спомням времето, залязващото слънце и растящата мъка. Сатана се мъчи да превърне съботата не в наслада, а в проблеми. Или пък, пак идва събота, трябва проповеди, пастора да готви, съботно училище да взимаме участие и други такива неща. Аз искам свободна събота, ще остане днес да си поспя. Да, някога можем да го направим. Някоя друга събота в годината имаме нужда просто безпаметно да се наспим. Но в повечето случаи съботата е и ангажимент. Но от нас зависи дали ще бъде наслада. Хубаво е да се настроим за добри преживявания. Може да се случи някой път в събота някой дори да ни наскърби. Но точно тук трябва да си кажем: събота е, днес ще се наслаждавам. Но ще видим в какво. Наречеш съботата наслада, свята на Господа, ден за почитане, и го почиташ, като не следваш нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие, не удоволствието по принцип, и не говориш своите си думи. В началото на главата се казваше какво правят тези хора, които постят: вие си предавате на своите си удоволствия. Идеята е тук не събота да се превърне в време, когато ти е отгадно по-гадно, не е това изобщо, но да не търсиш в нея това, което лично на тебе ти доставя наслада, ощетявайки ближния и Бога, както в постенето. Постят, обаче си хапват после каквото искат, други има гладни, които не могат да ядат, обличат се после със своите си дрехи, но има голи хора. Бог не желае това. Съботата е нещо подобно. Съботата наслада за теб, но когато вършиш добро за другите. Не търси своето си удоволствие, не говориш своите си думи. Друг превод казва празни думи, но мисля, че своите си малко е по-точно. И благословението. Тогава ще се наслаждаваш в Господа. Ако наречеш съботата наслада и правиш тези неща, тогава ще се наслаждаваш в Господа. Имате ли опитности с наслада в Бога? Имаме такива. Хубаво ли? Най-хубавото. Да го търсим по-често. Да развием, това е една добра зависимост. Зависимост от Бога. Не някакъв духовен наркотик или нещо подобно, но от живата личност на Бога. Той е живият Бог, вечният Бог. Да развием тази зависимост от Него. Да изпитваме наслада в Него, а не търсейки собствените ни егоистични удоволствия. И аз ще ти направя да яздеш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Яков, защото устата Господни изговориха това. Това е подготовка за последното време. Елонайт пише, още не сме изпитали това. Но когато дойде времето да бягаме по планините, яздеш високите места на земята и Господ ще ни храни, тогава хлябът ще ни се даде и водата няма да ни липсва, тогава ще разберем какво означава това. Устата Господни го изговориха, така ще бъде. Звучи адвентно и е такова. За хора от последното време. Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, можем да кажем следното. Всички сме грешни хора. Трябва обаче да се научим да постим истински, по правилния начин, правейки добро на другите. Да не преследваме само собствените си егоистични искания и да кажем, Господи, ти не слушаш, но да превърнем поста, пазенето на съботата, в наслада за другите. Да им е приятно да са около един постещ адвентист. И дрехи, и храна има, и други неща. Просто е приятно. Това го казвам малко на шега, но всъщност го казвам и много на сериозно. На хората да им е приятно около нас. Знаете ли как се пости в мюсюлманските държави? Завършвам с този пример. През деня не се яде нищо. От изгрев на слънцето до залез слънце. След това почва здраво ядене. Да, много добре се яде. Не нападам начина на постене, това се кой както реши. Но друга ми е идеята. В наръчници на хора, които пътуват много по различни държави, пише, ако паднете в арабска държава, където момента се пости, или мюсюлманска държава, може да не е непременно арабска, не дейте да се храните пред тях. Не дейте да пушите цигари пред тях или да пиете нещо. Страшно дразнещо е. Нали знаете, да. Гледаш другия яде, а пак ти преглъщаш трудно. Разбира се, в този смисъл, ние не трябва да се дразним от другите. Денят на постене, денят на почивка и наслада в Бога, трябва ние да го превърнем в наслада за другите. Не да ни дразни тяхното поведение. Не да изискваме всичко да не е както ние си искаме. Вършите си своите удоволствия, иска да ви се вършат всичките работи. Да бъде ден за споделяне, да се раздадеш душата, както се казва. Не само дрехите, храната и т.н. Ще почувстваш и физическото изцеление. Здравето ти скоро ще разцъфне. Господ ще ти бъде задна стража. Ще те води всякога и дори в най-мрачните дни ти ще носиш светлина на другите. И ако пазиш съботата, ако я наречеш наслада, ще разбереш какво означава да се наслаждаваш Господа. Ще разбереш какво означава, когато светът изпадне в най-голямата криза, от която никога няма да се възстанови, Господ да те храни с благословение от небето. Бог е изговорил това. И Бог да ни благослови това да бъде нашата опитност като адвентисти, да бъдем истински такива. Амин.
След засвирането на хармониума, нека да се изправим и да пеем 156-та песен.